Dobré dopoledne. Já jsem tentokrát nedostal od Petra žádné téma, na které kázat. Jsem tu byl naposled, tak se kázalo na tu ženu statečnou, na to přísloví. A já jsem měl tenkrát to téma podnikání, prostě pracovitost, píle. A kázal jsem na ten text tady z toho hlediska, prostě jak to ten autor asi psal ohledně ženy. Petr kázal asi měsíc nebo dva potom ohledně toho alegorického výkladu toho textu. Myslím, že oba ty výklady jsou legitimní, že mnoho těch biblických textů je tak, že prostě byli do nějaké situace k nějakým konkrétním lidem a měli současně nějaký prorocký výklad, takže oba ty výklady se doplňují. A já jsem o tom přemýšlel, řekl jsem si, že bych navázal nějak na tu píli hospodaření takovým celkovějším pohledem a že bych dneska mluvil vůbec o tom, jak být dobrým správcem. Jak dobře spravovat to množství těch různých darů, které máme. To spravování se netýká zdaleka jenom majetku, ale týká se to třeba těch darů, které máme. Či těch živen, které nám byly svěřeny, schopností, času, prostě takového celkového pohledu. A já se budu víc zabývat těmi texty z Nové smlouvy, ale začnu jedním textem z přísloví z 30. kapitoly. To je takové zvláštní místo, kde je zachycena modlitba. Většinou těch přísloví napsal Šalamoun. Tady to 30. přísloví nenapsal Šalamoun, to napsal jakýsi Agur, o kterém nic moc nevíme, ale napsal asi dvě nebo tři přísloví. A on v tom 30. přísloví od 7. verše se modlí a říká: dvojí od tebe žádám, neodpírej mi to, dříve nežli zemřu. Vzdar ode mě klam a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství. Zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě. Jinak bych se mohl přesytit, zapřít tě a říct, kdo je Hospodin. A nebo bych mohl schudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha. Takže on prosí za dvě věci. Ta první věc je, aby od něj Bůh vzdálil klam a živé slovo. A to myslím, že je takové pochopitelné. Myslím se, že všichni to můžeme vnímat zdvojným způsobem. Všichni bychom usilovali o to, aby jsme sami nepřinášeli nějaký klam nebo živé slovo, ale také, aby k nám nepřicházelo, aby nás se někdo nesnažil nějak oklamat. A myslím si, že to je poměrně pochopitelná modlitba. Ale ta druhá modlitba, ta druhá půlka té modlitby je zvláštní, že jo? Protože on se tam modlí za to, aby nebyl ani bohatý, ani chudý. Říká, dej mi tolik, kolik potřebuji. Dej mi tolik, abych prostě mohl normálně fungovat. A vysvětluje tady i proč to je. Říká, že kdyby zbohatl, tak hrozí začne spoléhat na to bohatství a ne na Hospodina. A kdyby naopak příliš chudl, takže by vlastně prostě nevydržel ten tlak a začal by nějakým nelegitimním způsobem prostě schánět ty potřeby. Tady mluví o krádeži. A v podstatě on říká, jestli není špatné být bohatý nebo chudý, a jestli jsme bohatí nebo chudí, jako by jsme potřebovali víc svatosti pro to, aby jsme v tom obstáli. Protože je to prostě náročnější. Protože jak si ten vyvážený život, kdy máme dostatek, ale současně máme nějaké ohromné přebytky, je prostě takový jakoby nejpohodlnější pro ten náš život. A Bible mluví o požehnání, které se projevuje bohatstvím. Nikde nějak není oslavována chudoba, což se někdy v křesťanské minulosti dělo, že se prostě jako stavělo, že když někdo nic nemá, tak je nějaký svatější než ten, kdo něco má, ale ono otázka je, proč třeba někdo nic nemá. Ale tady vidíme, že ta nejistější situace je, kdy prostě máme tak akorát. A pán Ježíš, který se ve svém vyučování věnoval mnoha praktickým věcem, tak on se v Lukáši ve 14. kapitole věnuje také tomu určitému plánování. Je zajímavý, že to je na konci té 14. kapitoly Lukáše, kde je ten nadpisek ve studijním překladu Zvažte nároky učednictví. Týká se to toho, jak máme být učedníci. na ten 27. verš jsem kázal teďka minulý týden na zborovém shromáždění. A od toho 28. verše tam Pán Ježíš říká, takže Lukáš 14, 28 a dále. Nebo když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Protože tady nejsme králové a myslím, že většina z nás nikdy nepotáhne do žádné války a nebude organizovat armádu, tak bych se držel té první části toho textu, kde se mluví o té stavbě věže. Protože mnozí z nás prostě v životě něco budujeme. Někdo skutečně se třeba chystá postavit dům, někdo si pořídit byt, někdo prostě si chce koupit auto, někdo přemýšlí, jak zajistit studium svých dětí. A taky jako sbor děláme nějaké projekty, prostě děláme nějaké aktivity, které jsou třeba dlouhodobější. A tak se podívejme na to, co Pán Ježíš k tomu doporučuje. On říká, neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby. Pán Ježíš tady v podstatě říká, jestli chceš něco udělat, cokoliv, tak to plánuj. Prostě měj nějaký plán. Protože jestli chceš něčeho dosáhnout, měl by si zvážit, zda máš na to toho dosáhnout. Posoudit i zdroje. Posoudit naše osobní síly a schopnosti. Protože nedostali jsme všichni stejné síly. Nedostali jsme všichni stejné schopnosti. Nemáme stejné obdarování. Nemůžeme jenom tak vidět, že někdo něco dělá, tak řeknu, já to budu taky dělat, protože na to třeba nemám. Nemám ty osobní zdroje. Posoudit ty materiální zdroje. Posoudit finance. Jestli má někdo měsíční příjem 20 000 a chce si vzít hypotéku 10 000, tak to asi vypadá, že to nezvládne. Posoudit okolnosti. Jestli to, co chci dělat, tak jsou proto ty okolnosti. Před nějakou dobou jsem četl někde na internetu, nějaký podnikatel zjistil, že v Čechách se spotřebovává hodně rýže a žádná se tu nepěstuje. Tak mu připadlo, že to je dobrý nápad tady začít pěstovat rýži. Skutečně nakoupil na Moravě nějaký pozemky, začal tam tu rýži pěstovat. No ale jak to dopadlo? Prostě rýže tady se nedá moc pěstovat, tady moc neroste. Takže ten podnikatelský nápad, který vypadal velice dobře, ta myšlenka, že tu lidi jedí hodně rýže a žádná se tu nepěstuje, tak je výhodný tady pěstovat, prostě narazila na to, že hod rýže v Čechách z určitých důvodů špatně roste. Takže někdy jsou to ty okolnosti, které nás můžou zastavit. Potom, že budeme potřebovat nějaké další lidi. Tady se mluví o té stavbě věže, ale je velice pravděpodobné, že jestli bychom třeba chtěli postavit nějaký objekt, tak tomu budeme potřebovat nějaký řemeslníky. Můžeme si říct, postavím to sám. Znám jednoho muže, který se rozhodl, že postaví sám dům, ale pravda je, že už ho staví asi 9. rok. Jo. Prostě jako není to úplně efektivní. A tak my taky neuděláme nějaký tým bez těch dalších lidí. Někdy za mnou někdo ve sboru přichází a říká, proč jako něco neděláme? Proč jako něco ve sboru nemáme? Často jsou to otázky nějakou sociální práci. Tady stal se mi nějaký člověk, proč náš sbor nemá domov důchodců? Se nám za pár let bude hodit, jak prostě přibývá starších lidí, jo, takže to je jako taková dobrá myšlenka. Ale já vím velice přesně, proč nemáme dom důchodců. No, protože nemáme někoho, komu kdo to má na srdci, jak se do toho pustí. A my jsme před lety zvolili takovou strategii, že nechceme ve sboru začínat věci, na kterých prostě nejsou ty lidi. Chceme podpořit, jestli je ten člověk a má nějaký prostě plán od Boha. Jako podpořka by ho realizoval. Ale nechceme to dělat obráceně, že vymyslíme ty projekty, které jsou dobrý. Křesťanský domov důchodců, to není špatný nápad. Ale jestli nemáme toho člověka, který má to povolání, který má to obdarování, no tak to prostě nemáme. A pán Ježíš říká, jak dopadají ti, co neplánují. Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A myslím si, že jsme to mnohdy zažili. Třeba ve svém životě jsme něco začali, nedokončili jsme. Ve sboru se to může stát. A jsou dokonce lidi, kteří mají tu tendenci mít spousta vizí. Petr nedávno referoval v jednom svém rozhovoru na setkání staršího stavu, jsme něco řešili, on říkal, já bych jenom unavený poslouchat toho člověka, ještě jsem to ani nedělal. A mě to připomíná jedno podobenství, které říkal také pán Ježíš. A to je to podobenství o tom rozsévači. Kdy on mluvil, že jedna ta půda, znáte se několik druhů půdy, prostě ta dobrá půda, ale pak je ta tvrdá půda, různý jiný. A o jedné půdě říká, že to je na skále, že prostě tam to semeno spadne, no strašně rychle vyroste, ale potom uschne. A někdy takhle fungují ty lidi, kteří vlastně nemají ty plány, protože od něčím zahořej. Vypadá to úžasně. Jenomže to nikam nedojde. A pak se jim lidé posmívají. My se v církvi neposmíváme, jsme takový jako slušný, tak se lidem nesmějeme, ale říkáme si, je to hloupost. A možná to posloucháš a říkáš si, dobře, no ale kde je prostor pro víru? Skutečně pán Ježíš mluví o tom, že máme všechno tak jako zkalkulovat, naplánovat a jet jenom na jistotu? Já si myslím, že ne, protože musíme vzít celý kontext Bible. Ale je pravda, že tady, na tomhle místě, pán Ježíš mluví o tom plánovat, o tom použití racionálního rozumu, který nám dal. A my, když dobře plánujeme, tak stejně zůstává ohromný prostor pro víru. Zmiňoval jsem ten příklad hypotéky, ale vemte si, že nikdo nemá plat 20 tisíc a nemá plat 50 tisíc. Chce si vzít hypotéku 10 tisíc, to si myslím, že jako je dobrá úvaha, že to je možný. Jenomže stále on je závislý na tom, jestli zůstane zdravý a zůstane mu ta práce. Nedávno mluvil s jedním mužem, který podobně takhle měl úvahu, ale teď mu zrušili tu firmu, kde pracoval. Ne proto, že on by byl nějaký lempl, nebo ty ostatní byly lemplové, ale došlo k nějakým problémům mnohem vejš, který vůbec oni nemohli ovlivnit a oni je prostě zrušili. On má hypotéku a prostě musí tu situaci řešit. A potom my potřebujeme rozlišit mezi přáním a vírou. A to je velký rozdíl. Je velký rozdíl, jestli si něco přeju, anebo jestli mám nějakou víru od Boha. Protože přání, to vychází ze mne. A není špatný si něco přát? Ale víra, to je na základě nějakého božího impulzu. A my, když to spleteme, a často se to v církvi stává, že se to splete. Sloužil jsem tolika zklamaným lidem, kteří říkali, Bůh mi něco nedal, já jsem tomu věřil a ono se to nestalo. A když jsme se o tom bavili, tak ten člověk si to přál, ne, že tomu věřil. Před lety jsem čet knížku od Jongi Cha, asi znáte to jméno, to byl pastor největšího sboru na světě, ale už to poměrně starý muž, už je několik je delší dobu v důchodu. A on psal právě o víře a psal v té knížce takový příběh, že v té Koreji nastaly nějaký deště, nějaký záplavy a nějaké, už nevím, jestli to byly dvě nebo tři dívky, někam šly, přišly k řece a tam měl být most, ale ten ta povodeň strhl. Prostě nemohli se dostat, ne, někam šli. A byli křesťanky na té rozbouřené vodě, teda na tom břehu a říkali si, jak se dostaneme na druhou stranu? A pak jednou napadlo, říkal, Petr ten chodil po vodě. Když tomu budeme věřit, přejdeme tu vodu. A byli přesvědčeni, že tomu věří. A tak vstoupil do té rozbouřené řeky. Nechte, jak to dopadlo? Co to bylo? Oni měli nějaký přání. Dokonce měli, bylo se říct, božní přání. Jakoby spolíhali na Boha. Ale Hospodin neřekl, že tam má jít. Vzpomeňme si na Petra. Když on je v té loďce a říká Ježíš, jestli chceš, tak mi řekni, abych k tobě přišel. On to vyslovil pravděpodobně proto, jestli přál po té vodě chodit. Ale bez té Ježíšové výzvy to nešlo. Na druhou stranu asi znáte jméno Heidi Baker, která tu taky byla, a ona založila se svým manželem ten siročinec v Africe, teď jsem zapomněl na tu zemi, v Mozambiku, díky. A to je projekt víry, protože on ekonomicky nevychází. Ona neměla dost těch zdrojů. Teď na ten provoz není dost zdrojů. Oni zažili některé zázraky, se objevily peníze, nebo zažili takové zázraky, že Bůh rozmnožil to jídlo. Ale ona to nedělala, protože měla to přání. Ona prostě měla ten boží impuls. A tak Pán Ježíš tady neříká, že nemáme věřit, nebo já nekážu proti víře. Ale pozbuzuju položit si ty otázku, jestli věřím, že ke mně promluvil Bůh. A nebo mám nějaký sice hezký přání, ale je to jenom přání. A zajímavá věc je, že po tom příběhu o tom, co tady Pán Ježíš mluví o té věži a potom o té armádě, tak je tam verš, který jakoby se tam nehodí. On říká, tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. On mluví o plánování a pak říká, když neopustíte všechno, nemůžete být mým učedníkem. A já si myslím, že tohle je právě ten postoj víry při plánování a vůbec pro náš život. Já nejsem majitel. Já jsem správcem. Jsem správcem majetku, který mám. Jsem správcem těch darů, který mám. Jsem správcem svého těla, který je nějak smrtelný, ale má prostě tady fungovat a Bohu sloužit. To nějaký doby jsem byl třeba správcem svých dětí. Jsem se o ně staral a vychovával, že oni mi nepatřili. To mě připravoval na samostatný život a věděl jsem, že patří Bohu, ale byli mi na nějakou dobu svěření. Mě a manželce. A tak my potřebujeme, když plánujeme, když nakládáme s těma zdrojema, který máme, ať už s těma osobníma nebo finančníma, tak myslet na to, že jsme jenom správci. Protože učedník ví, že mu nic nepatří. Někdy se mě lidi ptají, jak je to s desátkama, jak je mají počítat, někdo tomu věnuje poměrně velkou pozornost, že to půjde vypočítává, kolik ty desátky jsou. Ale tam nejde o to, jestli to prostě spočítáme na korunu. Ale jde o náš postoj. A můj postoj je, že Bohu nepatří desátky, Bohu patří všechno, co má. Ta desátka je nějaký vyjádření, že mu to patří. Takže to jsou slova Pána Ježíše. A pojďme se podívat ještě na nějaké praktické věci. Pravděpodobně znáte jméno Johna Wesleyho. John Wesley byl anglikánský kazatel, který ovšem, protože pro tu anglikánskou církev tehdejší byl příliš radikální, tak ho nakonec vytlačili a on založil metodistickou církev neplánovitě. Nevím, jak víte, jestli kde vznikl ten název metodistická církev.
Měl jsme metody.
No, ale to měl, ale...
Oni se jim posmívali, že mají metody na zbožný život.
To byla nadávka. Se nadávalo jim, to jsou ty metodisti. Oni mají ty metody, tak to jsou ty metodisti a oni to pak vzali a udělali z toho název pro svůj církev. A ten toho Johna Wesleyho známe jako kazatele, on jezdil hodně na koni. Někde jsem četl, už jsem zapomněl, kolik za jeho život chcíplo těch koní, co na nich jezdil. Že ten kůň přece doma jenom nějakou životnost a člověk žije díl než ten kůň, ale to už jsem zapomněl, to tam psali v té knize, ale tady to jsem vlastně nepamatoval, ale on kromě toho, že se dochoval ten jeho deník a jeho kázání, co můžete přečíst, tak se dochovaly některé jeho účetní záznamy. On to byl skutečně metodista úplně ve všem, tak on velice pečlivě psal své výdaje, příjmy, já nevím, jestli zachoval úplně všechno, ale zachovaly se nějaké části, to si samozřejmě přečíst nemůžeme, protože to těžko někdo vydá, že by to někdo pročítal. Ale on měl takový tři finanční pravidla, který mě hodně zaujaly, když jsem je před lety četl. A to první pravidlo bylo, získej, co můžeš. Získej, co můžeš. V podstatě on vyzývá k tvrdý práci. Já o tom tady mluvil minule, že ta boží cesta k zbohatnutí a prosperitě, ta vede přes práci, ta nevede třeba přes sázení sportky nebo něco takového. Prostě a ten Wesley to měl jako určitý takovou jako zásadu, získej, co můžeš. A v Bibli je jedno zvíře nebo možná živočich, který nám může být v tom příklade.
Mravenec,
výborně, vidím, jak tady jste biblicky, biologicky zdatný. A ten mravenec, ten má takový tři vlastnosti. On o tom neví, že je má, protože o tom asi nepřemýšlí, nevím, jak přemýšlí mravenec, ale když se na něj díváme, tak vidíme tři věci. První věc je, že on je velice iniciativní. Mravenci nemají žádnou vládu, že on se říká, že tam ta královna, ale ta nic nevládne, ta jenom snáší ty vajíčka, aby se narodili ty noví mravenci, ona nějak nerozděluje tam, ten mravenec bude tam a tam, to on jako nějak nevládne. Ten mravenec je iniciativní a snaží se prostě dosáhnout, že jak někdy něco najde, tak to chytne a vleče to do toho mraveniště, prostě má tu osobní iniciativu. Pak je velice pracovitý. Se dočetl o mravenci, že on unese několikanásobně víc, než kolik sám váží. Jo, to prostě, že člověk není vůbec tak stvořený, my toho nejsme schopni, ale on toho skutečně, ten mravenec je schopný. A pak on má, bych si troufnu říct, něco jako morální integritu, protože on nepracuje pro ten nějaký svůj sobecký zisk. Když vidí nějakou tu větívku, nebo já nevím, co všechno oni tahají,
mrtvou mouchu
třeba, tak ji netáhne, že si ji schová pro sebe. Ale on ji tahne pro to mraveniště. Je to prostě něco společného. A bude možná to, že vám někdo přinese mrtvou mouchu, vás úplně nenatchne, ale ty mravenci jsou z toho fakt nadšený, ty ostatní. Jo. Takže on má prostě tady ten jako takový postoj se rozdělit s těma ostatními. Druhá ta zásada Wesleyho bylo uspoř, co můžeš. Uspoř, co můžeš, s tím se pojí splácení dluhů. Jsme měli směřovat k tomu, že jsme neměli žádný dluhy a pokud máme, tak je splácíme. Jsou samozřejmě dluhy, které jsou legitimní, jako je hypotéka nebo nějaký podnikatelský úvěr, ale speciálně ty dluhy, které nejsou tady z té kategorie, bychom měli směřovat je rychle splácet a omezit vlastně ostatní výdaje pro to, aby jsme je splatili. A u Wesleyho, on žil velice takým stejným životním stylem. On za svůj život zažil, že byl poměrně velice chudý. A to zvláště na počátku své služby a potom, když je vyhodili z té anglikánské církve, tak byl poměrně chudej. Ale ke konci svého života byl se velice bohatý. Protože ta církev rostla, on psal nějaké knihy, které se prodávaly, z toho měl nějaký příjmy, takže i v tom deníku je vidět, jak se mu ohromně měnil příjem. Ale co je zajímavé, on měl furt stejný výdaj. On prostě udržel, dokázal zvládnout, když byl chudej, tak nepropadnout úplně, že byl takový nějaký úplně škrt, ale prostě udržel výdaj. Když měl hodně peněz, tak nezačal prostě nadměrně utrácet. To, že se mu to mohlo povést, to kromě toho, že to byl skutečně takový plánovitý člověk, taky bylo dáno tím, že v té době neexistovala inflace. Nám se tohle to samozřejmě nemůže povíst, protože když jsem nastoupil po vysoké škole do práce, tak jsem měl plat 2250 Kč a ten, kdybych měl dneska, tak už tady nejsem, že už jsem mrtvej, že jo. Ale takže inflace se objevila až v době první světové války, ta v Anglii nebyla v době jeho života. A on udržel tady to prostě tu svůj životní úroveň na stejný tý a četl jsem takovou definici, co to znamená mít rozpočet. A rozpočet znamená, že svým penězům řekneš, kam mají jít, namísto, aby zjišťoval, kam se podělit. A nevím, jestli se vám to někdy stane, že otevřete peněženku a říkáte si, mě to stát někdo ukrad ty peníze. A co peněženku, že jo, tady jsou ty platební karty, to vypadá dobře, strčím jí tam, vystrčím, nic se mi o nic nepřišel. A na konci měsíce koukám na ten účet a říkám, že to se ještě někdo jiný platí tou kartou. A to se děje, když prostě neplánujeme. Ale když plánujeme a říkáme ten penězům, kam mají jít, tak se nedostáváme do té hrůzy na konci měsíce, nebo tu lidi, který vždycky týden před výplatou už jedí jenom rohlíky, protože už na nic jiného není. To prostě znamená, že špatně plánujeme. A pán Ježíš Matoušovi v 6. kapitole on k tomu spoření ještě říká, kterým směrem máme spořit. No 19. verše říká, neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Takže tady pán Židáku instrukci, kterým směrem máme spořit. A pak je tady poslední finanční pravidlo Wesleyho a to bylo dávej vše, co můžeš. To je zdánlivý rozpor, protože když něco dám, tak už to neuspořím, že jo? Protože to nemám. A v Božím království jsou takový rozpory. My máme spořit a přitom máme být otevřený dávat, protože spoření ve štědrosti a lakomství. Jestli někdo třeba i hodně tvrdě pracuje, aby získal, co může. A spoří, co může. Ale je to proto, aby měl víc, ví to přísloví hamty, hamty, abych měl víc než tamty. To prostě není to, co, o čem mluvil Wesley nebo o čem mluví Bible. Protože to, že něco máme, to, že máme přebytek, tak to je projev Boží milosti, mimo jiný proto, aby jsme měli z čeho dávat. Je zajímavá instrukce Pavla, kterou psal do Tesaloniky, tam prostě měli různý zmatky, tam i ty říkali, pán, než už přijde, tak přestaneme pracovat, takže se tam různě poflakovali. A on jim dává různý rady. Jednu radu říká, kdo kradl, ať už nekrade, ale raději pracuje. Proč? Prosím? Aby mohl udělit chudému. To je zvláštní. Neříká, aby pracoval pro to, aby měl dost pro sebe, ale zpracoval tolik, že se o sebe postaral, ještě mohl nikomu dát. A do Korintu píše, nejde o to, aby někdo dal a měl potom on málo, ale aby jsme měli stejně. Vlastně někdy Bůh nás volá k oběti, ale většinou dáváme z nadbytku. A Boží slovo nás nevede k nějakému dávání z povinnosti. Toto Pavel říká, že radostného dárce miluje Bůh. Ale vede nás k dávání z vděčnosti, protože to je milost, že něco mám. A Češi jsou hodně nespokojený národ, a na neštěstí se to prolíná i do církve, a když tady bylo to slovo o té vděčnosti, že ani nemáme zapomínat. Uvědomuji, že moje generace zažila největší ekonomický růst asi jako jakákoliv generace před námi. Moji rodiče mě vykládali, že já jsem se narodil, tak na mě dostávali nějaké potvrzení, aby mohli sehnat víc uhlí. Že prostě tenkrát bylo uhlí na příděl, byla zima, a protože prostě mimina prostě potřebuje větší teplo, tak prostě v tom roce 62, 63 na mě dofasovali uhlí, že jo. To je zajímavý, že jo, že dneska se vám narodilo dítě a dostali byste metrák uhlí, ale tenkrát prostě to bylo skutečně něco zásadního. A my jsme prožili obrovský růst, ale někdy za to nejsme dost vděční. A je to milost, že můžu něco dát. Já si uvědomuji, že to je milost. Že prostě mám něco, co můžu někomu dát. A Bůh nás volá k takový štědrosti ve skrytu. S tím nechlubíme, že hromadíme tím ty poklady v nebi. A myslím si, že možná, to nevím, jestli to ten Wesley měl na mysli, zase to nechci mu posunovat něco, si možná nemyslel, ale když jsem přemýšlel o těch jeho zásadách a přemýšlel jsem o tom jako určitý napětí mezi tím uspoř, co můžeš a dávej, co můžeš, tak jsem si říkal, jestli on nepřemýšlel o tom Matoušově evangeliu, kde Bůh říká, Ježíš říká, dejte si ty poklady v nebi. A jestli tomu ten Wesley nerozuměl, takže když něco dávám na dobrý účel, tak si to vlastně schromažďuju v nebi. Ale to netvrdím, že myslel. To nepsal, to už si domýšlím já. Pojďme k závěru, do poslednímu textu. Pavel psal do zboru ve Filipech ve 4. kapitole a ve 12. verši mluví o sobě a říká, umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. To, o čem tady Pavel píše, je ohromný dar. To je ohromný dar. Mít schopnost mít nedostatek a mít schopnost mít i nadbytek. A nevím, jestli na to něco připomíná, ale mě to vrací k tomu textu ze začátku, z toho přísloví. Tam se modlí ten pisatel, nedávají mi ani chudobu, ani bohatství. A Pavel říká, já jsem se naučil mít chudobu i bohatství. On v Kristu se prostě posunul nějak dál, zvládne bohatství i chudobu. A je to velice cenný, když zkusíme obojí a obstojíme v tom. Když někdo zakusí, co to znamená žít a mít fakt nedostatek, prostě vycházet tak tak, ale taky zakusí, že má hodně a prostě ho to nezmění. Protože identitu potřebuje mít v Kristu. A pokud ji nemáme v Kristu, tak nás ten majetek hodně mění. Se díváme do světa, tak lidi, kteří nějaký byli a pak zbohatli, to prostě je úplně změní. Nás dočet někdy příběhy o těch lidí, kteří vyhráli někde skutečně a kvůli nějaký ohromný peníze. Ty to změnilo. A jsem zakotvený v Kristu, to budu schopen mít ten nedostatek, ale i ten přebytek. A zachovat ten boží postoj. A to bych přál, to bych přál sobě i vám, aby jsme měli stejnou zralost jako Pavel. Aby ať máme nedostatek, nebo ať máme přebytek, tak aby jsme v tom byli schopni fungovat, takže to bude Bohu líbit. Aby jsme v tom obstáli. Aby jsme přinesli to boží ovoce, který máme přinést, to ovoce pro boží království. Bože, já ti děkuji za všechno to bohatství, který jsi nám dal, ať už je to bohatství našich obdarování, našich schopností, bohatství různého majetku. Děkuji ti, Pane, že žijeme v zemi, kde prostě je skutečně většina lidí se může mít poměrně hodně dobře. Děkuji ti, že můžeme, máme z čeho udělit někomu, komu je, kdo je prostě chudý, jak jako osobně, ale že jako sbor můžeme podpořit třeba některé naše sourozence, který se nemají tak dobře, nebo některý lidi v zemi, který se nemají tak dobře. Děkuji ti, Pane, že nám dáváš tady tu milost. A prosím tě, dej nám milost k tomu, aby jsme dobře zvládli hospodařit s tím, co nám svěřuješ. Aby jsme zvládli ty situace, které jsou náročné, buď proto, že máme málo, nebo i proto, že máme hodně. Prosím tě, Pane, ať v tom zachováme věrnost tobě, ať v tom zachováme ten biblický standard, ať se to nedotkne naší identity, která je v tobě. Ať naše identita se nemění podle toho, kolik zrovna máme, ale ať jsme zakotvení v tobě, ať tím svým způsobem života a správou věcí reprezentujeme tvoje království. Pane, děkuji ti, že ty vládneš i tady v té oblasti. Děkuji ti, že můžeme přijmout vládu tady v té oblasti. Pane, prosím tě teďka, jestli někdo třeba zápasí tady v té oblasti, má těžkost v tom předat ti vládu právě v oblasti majetku nebo nějakých dalších zdrojů. Pane, já tě prosím, aby si přišel, aby si v tom jednal, aby si povzbuzoval vedl ze svého svatého ducha. Pane, tak se stavíme proti tomu duchu chudoby, který se projevuje jak tou chudobou, tak i nějakým přezdůrazněním majetku. A vyznáváme, že v tobě je plnost a že můžeme mít dost na tom, co jsi nám svěřil. Díky tvý milosti a tvý péči. Amen.